You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Isang batas ang naguutos sa mga doktor sa Queensland na iulat ang mga kaso ng tinatawag na black lung disease sa rehistro ng estado. Ito ay pumasa sa parlamento ng Queensland noong 3 ng Abril. Ang desisyon ay ginawa sa gitna ng pagkamatay ng isang stone cutter sa Gold Coast dahil sa sakit na silicosis noong nakaraang buwan. Sinasabi ng mga eksperto na kailangan itong gawin upang makontrol ang naturang sakit. Pakinggan natin ang ginawang ulat ni Julian Leonard na isinali namin sa wikang Filipino. Si Dr. Simon Bowler, isang doktor sa respiratory disease sa Mater Hospital sa Brisbane, ay nababahala tungkol sa maraming GP na tumatawag sa sakit bilang epidemya.
In many ways, it's analogous with asbestos. It's very toxic. It combines with oxygen and water in the lungs to produce an acidic environment, and it sets off high levels of inflammation. And in the worst cases, which we're seeing, within a few years, people can get very rapid progression of lung damage.
Ang silicosis, isang sakit sa baga na resulta ng paghigop ng alikabok na silica, ang dahilan ng pinakahuling pagkamatay sa Queensland nitong nagdaang ilang linggo, at malamang na mag-iwan sa mga taong nagtatrabaho sa material ng seryosong pinsala sa baga para sa natitirang taon ng kanilang buhay. Umaasa si Dr. Bowler na isang bagong rehistro sa estado ng mga kaso ng silicosis at ang sakit na black lung disease ay makakatulong sa pangunawa ng epidemya.
The reason it's so tragic is that we've known about these occupational lung diseases for a long time, both in the case of coal workers' lung disease and in the silicosis of artificial manufactured stone. The measures to control silica dust and coal dust were ignored. And I guess it's a reminder that we need to be constantly vigilant.
Ang batas ay ipinasa upang masundan ang paglabas ng mga ganitong sakit ng mga nagmimina ng karbon at mga trabahador na umuukit ng bato. Si Mark Brook, ang CEO ng Lung Foundation Australia, at sumasang-ayon sa mas maraming hakbang na dapat gawin.
I think we're looking at silicosis as being the next wave of mesothelioma, the disease associated with asbestos-related incidents. Occupational lung disease, in particular silicosis, is really an emerging health priority, and we support Queensland government's call for mandatory reporting. We do know, certainly in Queensland, that there already have been deaths arising from silicosis.
Si Andrew White, isang stone cutter mula Gold Coast, ay namatay dahil sa silicosis noong nakaraang buwan. Pinaniniwalaang siya ay kasama sa unang pagkamatay dahil sa silicosis sa Australia, kahit na higit sa 100 trabahador ang namatay na dahil sa sakit bawat taon sa Estados Unidos lamang. Si Dr. Edwards, isang doktor sa Wesley Hospital sa Brisbane, ay nagsabi ng pinakaseryosong sakit.
Part of the thing is that once people get it, it's not reversible. We can't cure it. So we need to find out early in the course of the disease that they've got it by doing appropriate screening.
Sa ngayon, aabot sa 100 kaso ng silicosis na kung saan ang ilan ay nasa seryosong kondisyon ang kinumpirma ng mga doktor sa Queensland bilang resulta ng sapilitang pagsusuri ng mga trabahador. Ipinaliwanag ni Dr. Bowler kung bakit.
So far, 800 people have been referred for assessment. Around about 200 or so have been completed. Of those 200, about half have been accepted as having some signs of silicosis, and 16 have got what's called progressive massive fibrosis, which is the accelerated form of the silicosis.
Pero sinabi naman ng nagtatag ng Lung Foundation, Mark Brook, na hindi dapat magsapalaran ang mga trabahador.
I think first and foremost, prevention is better than cure. All tradesmen need to make sure that they have the appropriate, safe, respiratory personal equipment devices, particularly if they're working in industries where toxic or hazardous materials.
Idinagdag ni Ginoong Brook na samantalang ang pagsisimula ng isang rehistro ng mga sakit sa Queensland ay malaking hakbang, ang mga ibang estado at teritoryo ay hindi naman sumusunod.
The Lung Foundation is somewhat concerned that states and territories are taking an individual approach rather than a national approach. If silicosis is a national epidemic, It's really important that we have nationally consistent guidelines. That's one thing that is missing throughout this entire debate.
Umaasa si Ginoong Boler na hindi mauulit ang kasaysayan at ang pagkalat ng sakit ay mapipigilan.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.